Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye i Washington Eugenia Mukankusi. Utabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu, radio nyine Ijwi rya Amerika. Mukanya ni ikiganiro muri sanga cyerekeye ubuzima. Tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha, turaza kubaganira ku kibazo cyo kugwingira kigira n'ingaruka ku mikurire y'abana. Radio Ijwi rya Amerika mwikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19, metero 22 ku mugoroba, na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi no kudukurikira kuri internete kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuti Ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese uyu munsi mu kiganiro muri sanga. Nkuko nari mbivuze mu kanya, turaganira ku kibazo kirimo kuvugwa mu Rwanda cy'abana bagwingira. Turaza rero kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu, telefone mwifashisha kugira ngo muduhe telefone zanyu tubahamagare ni WhatsApp, ni kubanza akamenyetso ko guteranya 202-441-931. Mu mwaka ushize twavuze kuri iki kibazo cyo kugwingira mu Rwanda, hamaze kuboneka icyo kibazo cy'igwingira ry'abana bato. Umujyi wa Kigali kimwe n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu byari bihangayikishijwe n'iki kibazo. Imibare yatangazwaga n'ubuyobozi yerekanaga ko mu gihugu hose 38% by'abana bagwingiye, mu gihe mu mujyi wa Kigali habarurwaga 23%. Kugeza n'ubu kugwingira kw'abana biracyari ikibazo mu Rwanda. Kuva iki kibazo kigaragaye rero mu gihugu, hafashwe ingamba zo guhangana nacyo. Kugeza ubu rero hahindutse iki? Ni iki kigiye noneho gushyirwamo imbaraga? Ibyo byose turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Leta y'u Rwanda yafashe rero intego yo kugabanya igwingira ry'abana bato. Umugambi yihaye nuko mu mwaka 2024 kugwingira byava kuri 38% bikajya kuri 15%. Uyu munsi twongeye kubatumirira impuguke, umwe mu bashinzwe gushakira umuti iki kibazo, gushakira abana imikurire myiza, ni Dr. Alex Mucumbitsi. Ni umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda. Dr. Mucumbitsi, ndabahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika, muraho murakomeye.
Murakoze cyane. Muraho namwe.
Yego. Iyo nongere rero ngushimire cyane rwose uyu mwanya wongiye kubonera Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mu gutangira mbasaba ngo mutubwire, mutwibutse impamvu nyamukuru ubushakashatsi bwasanze zitera abana kugwingira.
Murakoze cyane nshimira Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cyangakishije igihugu cy'u Rwanda. Ariko si u Rwanda gusa, ariko n'isi yose na Afurika ikibazo kirahangayikishije, na nicyo gituma abayobozi bose b'ibihugu muri Afurika iki kibazo kibaraje inshinga kureba uburyo bagabanya igwingira ry'abana mu bana bato, kubera ko bifite ingaruka mbi kuri icyo kuri ku buzima bw'abana. Muri ibyo rero igwingira ni ikibazo kigoye kandi kitanasobanutse neza, kubera ko abantu benshi batasobanukiwe kugwingira cyangwa se ingaruka zo kugwingira rimwe na rimwe ugasanga babyitiranya na bwaki ariko gwingira byo ni mu gifaransa yita malnutrition chronique cyangwa se mu cyongereza ni stunting ukuvuga ko ni imirire mibi ikabije ariko yafashe igihe kirekire kugira ngo umwana agere kuri ubwo rwego. Nituma ngaha rero nkuko warubajije ni ibiki bitera abana kugwingira cyane cyane igwingira ry'abana biterwa cyane cyane n'indyo ituzuye ku mubyeyi utwite ku mwana uri hasi imyaka ibiri. Ahangaya tuvuga ku indyo ituzuye ku mubyeyi utwite ni kwa kundi umubyeyi ya minsi igihumbi umugore utwite agomba kurya neza kubera ko aba yigaburira ariko akagaburira n'umwana uri mu nda. Ibyo rero bituma noneho wa mwana kubera ko ari mu nda akura mu gihagararo agakura no mu bwe no mu bwonko. Ibyo rero bisaba ko umubyeyi arya neza igihe atwite ariko noneho akanaruhuka igihe gihagije. Icyakabiri ni ukutagiye kutita ku buzima bw'umwana uri hasi imyaka ibiri. Umwana yavutse agomba koswa, agomba gushyirwa ku ibere hakiri kare, ntatinde gushyirwa ku ibere kandi akonswa amezi atandatu nta kindi tumuvangiye. Ibimwe rero ni bimwe bituma noneho umwana ashobora kugwingira cyangwa se akagira imirire mibi y'akabi iyo bikomeje gutyo ashobora kugwingira. Ikibazo cya kabiri rero ni hari igihe rero ababyeyi badakingira abana neza ugasanga inkingo umwana bari kugenda bazicishikariza bigatuma noneho umwana ashobora guhura n'izindi ndwara zishobora kumuzahaza. Ariko noneho hari n'ibibazo byo kuba imico n'imigenzo imwe na imwe aho usanga ababyeyi bamwe bavuga ngo iki ngiki ntabwo nkirya, yaba atarya amagi ntashaka ko umwana we arya amagi, yaba atarya ikintu runaka akumva ko n'umwana we atagomba kukirya. Iyo mico rero imeze gutyo nayo ishobora gutuma umwana agwingira. Ikindi twashobora kuvuga ni kutakangura ubwonko hakiri kare. Umwana ashobora kuba yariye neza ariko kubera kudakangura ubwonko hakiri kare umwana ngo bwa bwonko bwe bukure, umwana bamukinishe, bana bamuhe urukundo, bamwiteho, bamuririmbire se, bamusekere, bwa bwonko bw'umwana nabwo buradindira. Iyo bugendeye rero wa mwana ashobora kuzagira ingaruka mu minsi iri imbere ugasanga nabyo ni ikibazo. Hari ababyeyi rero batita ku bana ugasanga umwana arabyara ko nta mukurikirane, nta muhurwa urukundo cyangwa se ntakangura ubwonko hakiri kare. Ikindi ni ikibazo cy'isuku nkeya igenda igaragara hirya no hino ari mu ngo cyane cyane ku biribwa abana bahereye ibiryo. Umwana atangiye gufata imfashabere ku mezi atandatu mu cya gikombe bamuhereyemo bya biryo bamuhaye iyo isuku itakwiriye itabaye nziza bya biryo bihinduka noneho uburozi ku mwana cyangwa se bikamugeraho ingaruka. Ariko si ibyo ngibyo gusa, ariko n'isuku ku mubiri nayo ni ikintu kimwe gishobora gutuma umwana arwara imirire mibi. Iyo iyo mirire itinde cyane umwana agwa mu mirire yo kugwingira. Byose rero ni bimwe mu bituma bitera cyane cyane igwingira ry'abana.
Murakoze rwose mubisobanuye ku buryo buhagije. Ubwo turaza gukomeza, niba hari n'ikindi mushobora kuba muri bwongereho kiraza kuza, dufite isaha yose kugira ngo tuganire. Ariko mbere y'uko mpa umwanya abakunzi b'Ijwi rya Amerika, mwari muvuze ko hari bifata igihe kugira ngo umwana agaragaze ibimenyetso byo kugwingira. Ibimenyetso umuntu yabona bikamwereka ko umwana we yagwingiye ni ibihe?
Biragoye cyane kugira ngo umenye ko umwana wawe yagwingiye. Bisaba ko wegera abantu babishinzwe, kubera ko kugira ngo uvuge ko umwana yagwingiye babigereranya indeshyo y'umwana n'imyaka ye. Kubera ko abana bose bagira indeshyo yabo, abana bakura mu gihagararo ariko cyane cyane iyo indeshyo yabo igereranywa cyane cyane n'imyaka yabo. Ni ukuvuga ngo buri mwana afite imyaka, yafite imyaka ibiri yakagombye kuba areshya gutya, yafite imyaka itatu yakagombye kuba areshya gutya, Ije rero nibyo bigaragaza rimwe na rimwe ikimenyetso yo abaganga bapimye uburebure bakanageranya n'imyaka y'uwo mwana bashobora kuvuga ngo umwana ashobora kuba yaragwingiye cyangwa ataragwingiye. Ariko ikibazo kinashoboka nuko abana nabo nuko nakubwiye ko umwana akura mu gihagararo no mu bwonko ukagihagararo cye wa mwana ashobora no kuvuka afite n'ibiro bikeya. Kwakunda umubyeyi avuka abyara akabyara umwana udafite ibiro bikeya, ufite ibiro bikeya, icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kwerekana ko wa mubyeyi atariye neza. Wa mwana iyo batamwitayeho hakiri kare, wa mwana ashobora kugwa mu mirire mibi cyangwa se akagwingira. Ibyo rero nk'uko mubizi, umwana wese yakagombye kuba afite akagombye kuvuka afite ibiro bibiri n'amagarama 500 hejuru yaho ngaho biba ari byiza. Ariko iyo biri hasi aho ngaho abantu bashobora kubyibazaho, birashoboka ko umubyeyi atariye neza, birashoboka ko umubyeyi ataruhutse neza, ariko ashobora no kuba yarahuye n'ibindi bizazane birimo n'indwara bishobora gutuma noneho atagira umwana wagwingira.
Ariko muganga hariho no kwibeshya, hashobora kubaho kwibeshya ariko mu bijyanye n'indeshyo, kuko abantu bose ntago hari abantu bagufi, hari abarebare, ubwo ntihashobora kubamo kwibeshya.
Aho ngaho ntabwo tuvuze ko abana bose bagufi cyangwa se umuntu wese mugufi yagwingiye. Oya, kubera ko hari izindi fagiteri nyinshi, hari ibindi bituma by'umuntu ashobora kugira indeshyo ntoya kandi ataragwingiye. Ariko aho ngaho turavuga ngo ni ibibazo bituruka ku byerekeye imirire mibi. Ariko hari izindi mpamvu zishobora guturuka, hari ibibazo biri bishobora guturuka ku mubyeyi, hari ibibazo bishobora guturuka mu muryango, hari ibibazo bishobora guturuka no kuri environmental, ni ukuvuga ngo ufashe umuntu akamujyana ahantu klima zitameze neza, hari ubukonje se, hari ubushyuhe, hari igihinduka ku mikurire y'umuntu.
Ni Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga turavuga ku kibazo cyo kugwingira. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara, reka twakire Idrissa. Idrissa uranyumva?
Ndakumva neza, mwiriwe neza?
Mwiriwe, urahagana hehe?
Ndi hano i Kigali muri Karurumba.
Ugwingira se namwe muraribona aho ngaho i Kigali?
Ngorere imiragwa mwakazi kandi.
Nuko hanyuma ikibazo cyo kugwingira, wari ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka gutanga?
Ndibariza muganga.
Yego.
Iyo batangira umwana yaragwingiye yaravutse, bamufasha iki kugira kuba cya kibazo kiba cyarabonetse cyo kugwingira, bamufasha iki kugira ngo turebe ko icyo kibazo cyavaho?
Yego.
Kandi na leta yacu ko yabishyizemo imbaraga cyane, ubu ngubu abana barimo baravuka neza nta kibazo, keretse ku mubyeyi warangaye.
Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe.
Tubanze twakenera Joseph. Joseph?
Ne.
Joseph uranyumva? Oui.
Ndakumva neza.
Wiriwe, urahagana hehe?
Mwiriwe neza, ndi Igicumbi ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande.
Yego.
Ariko nkaba mvuka Muhanga.
Yego. Ufite ikibazo cyangwa n'igitekerezo?
Hari ikibazo, hakaba n'igitekerezo, ariko ndahera ku gitekerezo. Leta yacu y'u Rwanda yashyize imbaraga mu bintu byo kurwanya imirire mibi, ariko iyo urebye neza usanga umwana mu gihe cyo kuvuka ntabwo agwingira, ahubwo agwingira ageze mu mezi 8 ari hafi gushyikira umwaka. Halo?
Yego, turakumva, komeza.
Aho ngaho nakwibaza nti se byaba biterwa n'imikurire n'ubuzima bubi ababayemo cyangwa ari ababyeyi baba bamufashe nabi? Ikindi kibazo nanone, hari ukuntu tujya tugana ba muganga bakatubwira yuko, nkanjye urugero mfite umwana w'umwaka n'amezi 6, jiste kubera abakozi nari mfite umukozi ariko akajya amufata nabi, nza kubimenya njye mutunguye mvuye mu kazi, nza gusanga hari ikibazo kindi afite kijyanye n'imirire mibi, kandi yararyaga neza, narasigaga ibintu mbiteguye nkasanga ntago babimuhaye. Ese nkibaza kugeza isa afite umwaka n'amezi 6, ariko iyo urebye ibiro bye ukareba n'uburebure bwe aho ngaho biramacingana ariko wareba nanone yanze kugenda nkibaze se bishobora kuba bituruka kuri ya effect yaturutse kuri wa mukozi icyo niki kibazo nagira mu bazi muganga
mwebwe mwabonaga kanya ko kumuganiriza se muganga yavugaga ko hari ukuntu no gukangura n'ubwonko mwebwe hari akanya mwabonaga ndabyumvuga mwabaga muri mu kazi niba mwarabaga mwamusigiye umukozi ariko mwe mwaramuvugishaga yavugaga ati kumuririmbira kumuganiriza ibyo hari ubwo mwabiboneye akanya
nkababwiye akenshi nabonaga umwanya muri weekend ha gerageza kuba ndi kumwe n'umwana ariko nkasanga ntago yishimiye kuba ndi kumwe nawe bigaturuka ko na mama we yabaga adahari cyane cyane yabaga afite ibiraka bimusaba kugenda cyane hagakubitireho ikibazo none ubu ngubu ni ikibazo nari mfite afite umwaka n'amezi atandatu iyo umurebye aparamu ubona ari umuntu nta kibazo ariko mu kugenda ukabona niba ari amagufa adakomeye ntago mbizi icyo kibazo niba ari imirire mibi ntago namenye ikibazo yaba afite
hanyuma urabasha kudukurikira kuri udukurikiye kuri radiyo
oya kuri radiyo ntago mbasha
kubafatisha noneho bugumyeho abanza gusubiza hanyuma tubone gukomeza kuko hashobora kugira ikindi kibazo yakubaza ariko na mbere yaho ariko nagira ngo nanjye nkwibarize wabajije abaganga bakubwiye iki
namujyanye kwa muganga kuko yavukanye ibiro bitanu namujyanye kwa muganga barambwira ngo nkomeze mukurikirane neza tubanze turebe ikibazo afite mushubijeyo barambwira ngo nta kibazo afite kuri hopitali byumba ariko kugeza iyi saha njye mbona asa nk'ufite ikibazo umwana w'umwaka n'amezi atandatu utabasha kugenda nanone n'ikibazo
bavuze ngo afite ibiro bingahe ubungubu
ubungubu afite ibiro 13
uretse ko n'ubundi ikiganiro ntabwo ari ukusuzuma cyangwa se ni ugutanga inama reka mpe muganga abanze agire icyo akubwira mbere y'uko dukomeza iyi Dr. Alexis nimubanze mubwire Idrissa
reka mbanze subize
cyangwa banze subize Joseph
na Yusufu bose bari mu Rwanda yabagize ngo umwana wagwingiye twamufashe iki umwana ubundi ashobora kuvuka afite imirire mibi iyo afite imirire mibi rero turamukurikirana tukagira inama n'ababyeyi kugira ngo niba ya mirire bashobore kuyikemura kuko navuze ko ikibazo cya bwaki ni indwara ivurwa igakira ariko itavuwe hakiri kare cyangwa se batitaye ku mwana hakiri kare ya ndwara irakomeza ikakomeza inono ikamuviramo igwingira kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana arengeje imyaka ibiri ari muri ubwo buzima bw'imirire mibi bimuviramo noneho kugwingira noneho ubwo kugwingira rero ntabwo bisubira inyuma aha rero ni ukuvuga ngo umwana wagwingiye akiri mu nda agakomereza muri ubwo buzima gutyo kugeza afite imyaka ibiri iyo arengeje imyaka ibiri hari igihe bigorana kugira ngo bisubire inyuma aha rero tufashe iki ku mubyeyi nuko tumwigishe cyagiye murabona ko abajyana b'ubuzima mu midugudu bapima abana hano ushishikariza ababyeyi bose kugira ngo bajye bitabira kujyana abana ku bajyana b'ubuzima babapime iyo twabonye afite ikibazo cy'imirire tumwitaho tukamugira inama ariko twabona afite ari mu mutuku tukamwohereza kwa muganga hari imfasha kabere cyangwa se ibyo tuha umwana kugira ngo aveyo iyo bikabije akaba afite ari mu mutuku tumwohereza no kwa muganga kumwohereza no ku bitaro bakamuvura agakira ariko yagumye muri ubwo buzima bumeze gutyo bw'imirire mibi aho ngaho iyo arengeje imyaka ibiri biba bigoye kugira ngo hari icyo twamufasha ku byerekeye Joseph yavuze ngo abana batangira kugwingira koko nyuma y'imyaka amezi atandatu nibyo ibyo avuze nibyo ni ukuvuga ngo umwana yavutse akitabwaho akonka neza amezi atandatu umwana ntabwo akunda kugira ikibazo ariko ndaza kukigarukaho kubera ko hari igihe umwana ashobora konka amezi atandatu aza akonka nabi yituma anga tuza kubijya ngo tubigarukeho nimba n'umwanya ko umubyeyi ashobora kuba yose ariko akarwaza indwara z'imirire mibi nari twaza kubivugaho ariko cyane cyane ikibazo ku mezi atandatu kugeza ku mezi 28 igituma abana bakunda kurwara imirire mibi cyane cyane no kutitabwaho yaba mwana atangiye gufata imfashabere ababyeyi benshi babagiye mu mirimo babagiye mu za shuri nyinshi zitandukanye noneho umwana akitabwaho mu buryo budakwiye icya mbere nuko umwana arya indyo ituzuki kandi ntayirire ku gihe kandi akayirya ntayirire ku gihe kandi akayirya inshuro nkeya aho anavuze ibintu bitatu no kuvuga ngo umwana akagombye kurya inshuro nibura eshatu ku munsi hejuru eshatu ku munsi akarya indyo yuzuye kandi akarya indyo ihagije iyo rero bitageze gutyo umwana atangira kurwara indwara z'imirire mibi ariko cyane cyane bigakubitiraho noneho n'isuku nkeya kubera ko uyu mwana atangiye gufata imfashabere atangiye gufata igikoma igikombe baba bamutekeyemo bambarushyizemo igikoma cyangwa se uburyo igikoma cyatetswe bishobora gutangira guteza ikibazo umwana imitwe none izo miswi zigatuma noneho umwana agwa mu mirire mibi iyo imirire ikomeje cyane umwana aragwingira rero ibyo uvuze ni ibyo kubera ku mezi atandatu umwana atafatanya gufasha imfashabere niho tutangira kubona indwara z'imirire mibi cyane cyane n'ikabije muri icyo gihe yaravuze ku mwana we ufite ibibazo byo kutagenda nk'uko Eugenie yari amaze kubivuga ikintu cya mbere ntabwo twashobora kumenya impamvu uwo mwana atari kugenda ntabwo twashobora kuvuga ko umwana yagwingiye ariko ushobora kwegera abaganga bari aho hafi kugira ngo noneho bagufashe kumenya ikibazo cy'uwo mwana hari impamvu zishobora guterwa byinshi cyane cya mbere yashobora kuba mutaramwitayeho ni guteka ariko ntabwo tuvuga ngo nibyo ariko tugashobora guteka tukavuga ngo ese umwana yaba yaritaweho nawe ubwawe wari umaze kuvuga ko utirirwa nawe n'umubyeyi nawe atirirwa nawe hari igihe rero uwo mwana ashobora gutinda kugenda kubera ko habuze umuntu umwitaho icya kabiri ashobora kuba ari ubwo ari ikibazo cy'uburwayi afite malformation zatuma umwana atagenda vuba ibyo rero nabyo ni ibintu umuganga agomba kwisuzuma akareba yaba umwana adafite malformation hirya no hino yatuma umwana adakura vuba atagenda vuba ariko hari n'ikindi nari navuze ku byerekeye gukangura ubwonko ubwonko bwacu ni moteri niwo utuma tuvuga niwo utuma tugenda niwo utuma dukora ikintu cyose iyo bwa bwonko tutabukanguye hakiri kare wa mwana nawe ashobora gutinda kuvuga ashobora gutinda kugenda ashobora gutinda kugaragaza amarangamutima ye yashobora gutuma wa mwana umubonamo ikimenyetso n'iki n'iki ubwo rero aho ngaho ni ibintu bimwe twashobora gukeka ariko twakugira inama yo kwegera kwa kwegera muganga aho hafi ibyumba bakakugira inama
urumva ko harimo n'akantu ko umwana yasa n'uwivumbuye yamubona muri weekend nk'aho bakinnye ntamwegere ntashaka ko bakina
nibyo uwo mwana nawe urumva umwana abana bacu nabo bafite uburyo batugerageza bakadutesta cyangwa se kutugerageza iyo abona ko nta rukundo mufitiye hari igihe yiyenza ntakwereke ko agukunda akakuhunga kugira ngo umugaragaze urukundo rimwe na rimwe bimenyetso rimwe na rimwe hari igihe n'umubyeyi yaba ari konsa umwana akaba ari kuri telefone se cyangwa ararangaye umwana hari igihe abona ko umubyeyi arangaye akamuruma kugira ngo nibura wa mubyeyi yongere agaruke amurebe amukinishe rero hari ibimenyetso bimwe na bimwe umwana ashobora kugira ngo akwereke ko atishimye kubera ko utamwitayeho ibyo rero nabyo ni ibintu bigomba kwitabwaho nk'ababyeyi kujya turumenya umwana wacu arifuza iki akunda iki akina gute arakara ryari avuga ryari ibyo byose ni ibimenyetso bimwe na bimwe tugomba kumwitaho ariko iyo tutabonye umwanya wo kwita ku mwana wacu biragoranye cyane kugira ngo umenye icyo umwana akunda cyangwa se caprice z'umwana
muratwigishije kuko hari abana barumana ariko ntumenye n'igitumye arumana ugasanga umubyeyi arimo aramukubita kandi yashakaga ko amuhayo atansiyo murimo muvuga. Joseph, ndumva byasobanutse hari. Ndagira ngo twakire.
Ndabashimiye cyane ijwi rya Amerika. Ndambegera muganga ndebe impamvu mw'ibyo bintu bine mumbwiye. Murakoze cyane.
Rwose uzagerageze kandi tukwifuriza amahirwe.
Murakoze.
Twakire na Cedric. Cedric.
Izingaburo z'ibyare atsiye fataya mata yo mu bikopo cyangwa mata y'inka bakura kumwe cyane niba badakora kumwe nizi effected izo bashikira bamaze gukura bamaze gushika ku myaka 10-15-20 akona kabazo ka mbere akabazo ka kabiri nagomba kumubaza akarorero ajewe aho ntuye mu kibano hari umudamu afutumwana nta mezi 10 nta mezi 10 aragiranya mwana ariko nyamudamu aratwitse afite inda yimbuka aratwitse cyane mu minsi ashora kwibaruka nagomba kubaza mbeya uyu mwana afite umwana n'ubu yaracyonka aracyonka amabere naracuka naranagira no kurya nta mezi 10 nibaza ko sanashika ko nyamwana ntatangura no kurya nagomba kubaza nti mbeya uyu mwana ni havuka uyo wundi azobandanya yonka mama wiwe cyanye hanyuma akabazo ka nyuma nagomba kubaza muganga nagomba kubaza ntibujya kubyara neza umuntu yo kwibaruka yo kurikiranya yo byara uwundi mwana agira kabiri cyanke yo kurikiza ku kirimo kingana gute ndonke ngomba kumenya intervalle nziza turabye imibereho ya iwacu bihugu mu biyaga bigari urabona ko ni imirire bitameze neza cyane nko ku buryo bwa Burayi cyangwa ngaho muri Amerika nagomba kumubaza arati ngaho iwacu umuntu yo kurikiza umwana ku myaka ingahe cyangwa ku mezi angahe n'utwo tubazo nagomba kumubaza murakoze
nibazo urakoze cyane rwose nibazo byiza Cedric uri ahagana he busanzwe
bo jewe ndi nga Kampala Uganda
uri Kampala Uganda sawa urakoze cyane rwose
murakoze cyane ariko mwari kunyumvira mukaza kunyumvira ku murongo akaza kunyishura ndabyumviza ko nti cyane n'abakurikira cyane
ntabwo urimo kudukana reka barakugumisha ku murongo hanyuma ukomeze udukurikire ariko mukanya kugira ngo wumve igisubizo cyawe hanyuma tubone gukomeza urakoze Dr. Alex rero ndabona Cedric azanye ibibazo byiza sobanuza rwose umwana utaronse nduwonse batandukanira he hanyuma hari ingaruka bigira umubyeyi yaragarutse ku kibazo cy'umubyeyi waba yasamiye ni nko gusamira ku kirira urumva ko afite aratwite inda yimvutse kandi afite uruhinja none arimo aronse hari n'ababyeyi bajya bavuga ngo konsa umwana umuntu atwite ngo bishobora gutera impiswi uwo nguwo wonka kubera ko undi ari munda hari mu buryo bishobora kuba byatwara n'ibyagombye gutunga wa mwana uri mu nda igihe umubyeyi yarimo yonsa mugerageza kudusobanurira ukuntu iki kibazo umuntu ya uko umuntu yabyifatamo hanyuma n'igihe cyiza mwatangaho inama yo kuba umuntu yakurikiza
arakoze Cedric ku bibazo byiza yabajije yarabajije ku byerekeye umwana utonka ese yamuhaye amata cyangwa se akamuhaye imfasha bera kirikare bishobora gutuma umwana agwingira icya mbere nicyo nashobora kuvuga nuko ntabwo ari byiza guha umwana amata y'inka imbere y'umwaka kubera ko igifu cy'umwana ntabwo kiba gifite ubushobozi bwo gukamura amavuta ari mu mata y'inka icyo gihe rero iyo uhaye umwana amata y'inka ntago uke ashobora kuyagogora neza nari ituma rero abashakashatsi bagaragaje ko nibura inyuma y'umwaka n'igifu cy'umwana gishobora kuba gifite ubushobozi nibura bwo kugogora ya mavuta ari mu mata aha rero nicyo gituma rero usanga
rimwe na rimwe yo twahaye abana bacu amata imbere y'umwaka umwe bimuviramo rimwe na rimwe kurwara indwara z'imirire mibi kandi ari kunywa ayo mata. Ikindi cya kabiri nuko iyo afashe imfashabere hakiri kare ni ukuvuga ngo imbere y'amezi atandatu cya gifu cye kiba kicyoroshye cyane kimeze nka kawucu kitemerewe kwakira ibintu biremereye uretse amashereka gusa kubera ko amashereka ari mu ntungamubiri bishobora kumutunga igihe kirekire. Rero iyo muhaye ibindi biryo amazi se igikoma se ibindi biryo bitari amashereka bishobora kumuviramo noneho no kurwaragurika kubera ko igifu cye kitamenyereye ibyo bintu. Ikindi ni uko iyo atangiye guha umwana imfashabere hakiri kare ikibazo kibaho cyane cyane mu byerekeye isuku kubera ko icyo gihe ukoresha za bibero ya bibero yo utayitetse neza ngo isukure neza ishobora kuviramo ikibazo cy'impiswi ku wa mwana ugasanga noneho n'izantungamubiri zose yakagombye kurya zasohotse ugasanga ikibe kibaye ikibazo gikomeye cyane. Aha rero niho twavuga ko umwana wonse neza akonga nibura amezi 28 akonga amezi 6 atazangiwe agafata imfashabere hakiri kare ariko noneho agakomeza konga kugeza ku myaka 2 wa mwana atandukanye cyane cyane n'umwana utaroze kubera ko mu mashereka cyane cyane wa muhondo ya saha ya mbere umubyeyi amaze kubyara uriya n'urukingo kandi rurimo intungamubiri zihagije. Icyo gihe rero wa mwana utaronse ntabwo abone wa muhondo uhagije ntabwo abone za ntungamubiri zihagije ariko noneho uko atakomeza konka mu mashereka nibyo biryo by'umwana bibaho byuzuye niyo ndyo nange maze kubona nange nize ibyerekeye imirire ariko ibyo turya hirya no hino usanga bituzuye ariko amashereka nibyo biryo byuzuye kandi bifite intungamubiri zishobora gufasha umwana. Wa mwana rero utaronse urumva ko afite ibintu byinshi abura hari imyunyungugu hari za vitamine icyo gihe rero bituma noneho ya ntungamubiri yabuze hari ibintu byinshi mu bwonko bwe bishobora kuba deranje cyangwa se akagira ingaruka mu bwonko ugasanga wa mwana atishimye ntago kubera ko uyu mubyeyi ari konsa akina n'umwana akamuririmbira byanavugaga wari wari utaronse rero ntabwo abona urwo rukundo ntabona iyo keya bituma none wa mwana akura afite umujinya cyangwa se atitaweho ugasanga ntabwo bishobora kuba bahuje mu mico no mu myifatire amarangamutima ye usanga bitandukanye. Kuri konsa utwite bibaho biterwa cyane cyane n'uko umubyeyi atashize umwana ku ibere hakiri kare ni ukuvuga ngo yamere y'amasaha 30 cyangwa se ya saa 1 bisaba ko umwana ajya ku ibere hakiri kare umwana konka amasaha atari hasi ya masaha 12 ni ukuvuga ngo umwana agomba konka ku munsi amasaha hagati y'amasaha 8 n'amasaha 12 ku munsi. Rero iyo umwana atose neza akajya ibihe mukamugira ibihe yo kuvuga ngo aronka saa 2 yonke saa 6 yonke saa 10 icyo gihe watangiye kwica ikonka kubukonsa neza kubera ko umwana yonke igihe ashakiye akonka aho uri wose waba uri mu isoko waba uri muri bisi umwana agomba kuba yonka igihe ashakiye. Rero iyo atose gutyo bituma noneho ya misemburo ituma yo gusama idasinzira ariko iyo yogeje cyane ya misemburo irasinzira igatuma utashobora gusamira ku kiriri. Ariko rero hari igihe ugira ibyo byago ugasamira ku kiriri rimwe na rimwe ababyeyi bahita bakura umwana ku ibere bakavuga ko ashobora kurwara indwara zitandukanye hari amazina menshi atandukanye noneho ugasanga baramubwira ngo nta mwana wonyera kunda agira diyarese agira ubundi burwayi nibyo rimwe na rimwe ahangaha y'umwana ari konka haka umugore agatwita mu nda ye harahinduka barasirikari batangira kurwana na ya na yantangangabo yinjiye mu mubiri yo yantangamugabo yinjiye mu mubiri byagira yinjiye mu mubiri umubiri ukora abasirikari benshi cyane kugira ngo bakurure basohore ryagi byinjiye uko rukora noneho barwana no kugusohora ryagi imisemburo myinshi irakorwa yikozwe rero irazamuka ikajya mu mashereka uwamwe na kumva ya mashereka arahindutse cyangwa se yakurura ya misemburo myinshi umwana ashobora kugira diare ariko iyo diare na kanya gatoya nago itinda na nituma tugira ababyeyi inama kuvuga ngo igihe atwite umwana akagira diare ntakizamukure ku ibere ahubwo amukomeza mu ibere cyane muhate iryo bere bigera aho ngaho bigashyira kandi umwana ya diare irakomeza irashira
ariko
ikintu nashaka kuvuga aho ngaho nuko
mbere yaho abo basirikari iyo batangiye kurwana bashaka gusohora ryagi cyangwa se yantanga ngabo ntabwo umugore ntashobora gukuramo inda
oya ntabwo bisohoka ariko ya misemburo niyo ikomeza kugira gute kwiyongera mu mubiri uko yiyongera mu bibiri rero mu mashereka ya misemburo nayo yinjiramo bigatuma noneho ari kalite y'amashereka kumva arorokeye cyane kurushaho umwana ashobora no kwivumbura ariko nta kibazo tugira inama ku mubyeyi agomba gukomeza konka ikindi nuko tusaba ababyeyi kudakura umwana ku ibere igihe atwite ushari ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana ashobora konka agakomeza konka n'umubyeyi atwite akajya yageze ijya gihe umubyeyi abyara undi mwana bagakomeza bakanonkana ibyo bushakashatsi bwaragaragaje bwarabayeho ariko ingaruka zibaho ni iyihe nuko umubyeyi yamaze gutwita hari igihe ageraho akagira intege nkeya bigatuma n'umuntu atoshobora kwitana ko wa mwana agashobora kugwingira cyangwa se akarwara imirire mibi wa wundi wonkaga ikindi cya kabiri nuko hari igihe atabona indyo yuzuye kubera ko icyo gihe bisaba kurya indyo ikungahaye ku ntungamubiri kubera ko icyo gihe uri kuri gutunga abana babiri nawe ukitunga iyo rero udafite indyo ihagije bishobora gutuma umwana noneho wa wundi uri mu nda agwingira na wa wundi uri konsa agwingira
cyane ikibazo nari ngiye kukubaza rwose ni ikibazo ningiye kukubaza ko numvaga umubyeyi ashobora kugira imbaraga nkeya cyangwa se bikaba ngombwa ko ashaka intungamubiri zimutunga we ku giti cye zigatunga umwana uri mu nda zigatunga n'uwo yonsa ku buryo bishobora kumubera ikibazo
nanjye nibyo nari nkubwiye ariko yaba byose bishobotse afite imbaraga zihagije afite intungamubiri zihagije afite umugabo umwitayeho afite abantu bamwitayeho ashobora konsa akazanabyara abana bagakomeza konka hamwe bagasangira ibere ariko kubera izo mbaraga nkeya kubera imirire mibi bigera aho ngaho umugore akananirwa agakura umwana akamucutsa imburagihe
ye muri make rero noneho mbere y'uko dufata n'abandi badutegereje igihe cyo gutwita noneho abaganga batanga inama zihe hagati y'umwana n'undi
ikibazo yarakibajije nibyo ubundi nta mwana wagombye gukurikizwa imbere y'imyaka ibiri ni ukuvuga ngo umwana nibura agomba gukurikizwa imbere nyuma y'imyaka ibiri hari igihe bamukurikiza afite imyaka ibiri itatu se cyangwa itanu hari abana bageza ku myaka itanu bacyonka ariko nibura hasi imyaka ibiri ntabwo ari byiza ko wakurikiza umwana kuko wa mwana aba atarakura
ndeka ngo ushimire cyane rwose kuri ibi bisobanuro nibutsa abatukurikiye ko ari Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turaganira ku kibazo cyo kugwingira gikomeje kuboneka mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibyo muri Afurika n'u Rwanda tutarusize hamwe n'u Burundi turi kumwe rero na muganga Dr. Mucumbitsi Alexis akaba ari umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Donatien uranyumva
cyane cyane
wiriwe neza
wiriwe nawe eje
yego urahagana hehe
mu karere ka Kayonza mu Rwanda
nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
njye ikintu navuga kuri ibyo bintu cyane ikibazo gikomeye cyane ariko iyo urebye programme za leta ibarashyizeho kugyanga ibirwanye ubona zifatika gusa hari aho bigera bigacika intege cyane kuko hari nk'urugero natanga hari programme bari barashyizeho nako inubi iriho iyo bita gikuriro kuko urebye ukuntu bakoraga bakagenda bagahinga bamara kweza bafataga abantu babona yuko nyine bafite abana batoya bitewe sinzi icyo bashingiraga babatoranya hanyuma bamara guhinga imboga imbuto ubundi bakajya bazana abana muri rusange bakabagaburira hamwe ukabona ko ari ibintu byiza bishobora no gufasha umwana kumera neza ariko uko njye nabonye bigenda bicika intege ugasanga ntago bigikorwa neza ugasanga ntago birimo biragenda neza ku buryo wa mwana bashaka kuzamura yazamuka
watubwira neza uko waba warabibonye ikigaragaza ko byacitse intege ni abantu bacika intege ntibakomeze kubikora n'ababikora nabi bifashe gute
babikora aho nabibonye mu mudugudu wacu bafataga iminsi ibiri mu cyumweru bagakora niba ari kuwa kabiri no kuwa gatanu noneho bigeraho ugasanga nyine ntago bakijyayo na rimwe cyangwa ukumva wenda abayobozi baraje bakagenda bagapfa gukora ibintu mbese byo bigaragaza yuko bahari ubona yuko rero bicika intege ukabona ntago byageza wa mwana bashaka kuzamura ku rwego bashaka kugeza
yego
icyo rero nagisaba nk'abayobozi baba barimo baratwumva cyangwa se bari kumva ijwi rya Amerika yuko bakongera bakabibyutsa n'izindi ngamba zigenda zifatwa bikaba byakomeza kuzamura wa mwana dushaka kugira ngo agere mu kigero cya nyacyo gusa nasoza nongera mbaza akabazo kamwe ese ko dogiteri yavugaga yuko hari imyaka umwana iyo ageze ku myaka ibiri yuko adashobora hari aho bigera bikarenga yuko umwana atashobora kugaruka nyine bimwe byo kugwingira ngo bikire ese byibura ataragera muri iyo myaka hari aho bishobora kugera bakamufasha mu byo yabuze muri cya gihe cyatumye agwingira bakaba babimuha agakira neza akamera nk'abandi cyangwa se agakura bisanzwe
ndumva
nasoza rero mbashimira cyane ndabakunda cyane ku ijwi rya Amerika
yego natwe turabakunda buretse gatoya kugenda mbanze mbaze muganga agusubize kuko ashobora kugira ikintu akubaza ko niba nkurikije ibyo yatubwiye hari gahunda yavuze zigenda zikorwa harimo no kwegereza abaturage bariya bafasha gupima abana bagapima abana kugira ngo bamenye imikurire yabo aho izo ga programu ntizishobora kuba zigenda zisimburwa n'izindi ubwo aragusobanurira sinzi niba nibyo byo mufite wanyu buretse gatoya gusobanurire Dr. Alex
arakoze cyane Donatien kuri icyo kibazo abajije niyo gahunda ya gikuriro ni umushinga ukora mu karere mu turere tugeze ku 8 ariko tukaba dufite gahunda kugira ngo babihutishe kugabanya igwingira mu bana na nituma bakora ibikorwa bimwe na bimwe birimo isuku birimo gushishikariza abantu gukora akarima k'igikoni birimo kugira kwigisha abantu ku buryo bategura indyo yuzuye ibyo byose rero ni ibintu byiza cyane ariko ikibazo gikomeye kirimo nuko ababyeyi cyangwa se abaturage mugifata cyane mugafata iyo programme nk'aho ari programme y'umushinga ni programme y'igihugu ni programme zacu twebwe nk'abanyarwanda tugomba kubigira ibyacu iyo tumaze kubigira ibyacu bituma noneho bya bintu batwigishije kandi ni byiza ko batwigishije ariko tukabifata bikakomeza bikaba ibyacu kugira ngo noneho ejo n'ejo bundi baramutse bagiye bya bindi batwigishije dukomeza kubikora. Ariko ahangaha ndashishikariza cyane cyane abayobozi b'inzego z'ibanze kugira amahirwe tukabona umushinga uri aho ngaho, aho ufite igihe ugomba kuba ari umwaka ibiri cyangwa itatu, ariko ya mahirwe baduhaye yanyigisho baduhaye mbasaba ko abayobozi bakomeza gushishikariza abaturage muzagahunda nziza kugira isuku, kugira akarima k'igikoni, kugira ibiti bitatu by'imbuto, kwigisha abantu kujya mu mugoroba w'ababyeyi, uwo mugoroba w'ababyeyi abantu bakigiramo uburyo bategura indyo yuzuye. Izi gahunda ni nziza cyane nuko tugomba kuzigira izacu. Abantu bagomba kumenya ko izi gahunda ari iz'Abanyarwanda kandi tukazigira izacu, n'ejo n'ejo bundi umushinga ugiye byasigara ari ibyacu kandi tukabikurikirana.
Yego.
Hari ikibazo yari abajije ngo se inyuma nuko nari bivuze koko y'umwana yagumye mu mirire mibi cyane cyane akarenza imyaka ibiri, biragoye cyane kugira ngo tumugarure, biragoye ariko imbere y'imyaka ibiri byo birashoboka. Na nige tuma rero tumushishikariza cyane umubyeyi tumwegera tukamugira inama y'imirire, tukamwereka uburyo agomba konsa, tukamwereka uburyo agomba kwita ku ndyo y'umwana, umwana arya gute. Ibyo byose rero iyo tumwegereye imbere y'imyaka ibiri hari igihe tukemura icyo kibazo hakiri kare, umwana agakura nk'abandi bana. Ariko iyo atsinze mu buyamu ya mirire mibi, ya malnutrition chronique, bituma noneho wa mwana agira ibibazo bidashobora gusubira inyuma.
Donatien, ndumva wasobanukiwe neza.
Sobanukiwe cyane kandi murakoze cyane Alex, umudusohoreze cyane.
Barakumva, urakoze cyane. Twakire Louis, turi kumwe. Louis, wiriwe? Yego, wakoze kutwihanganira hanyuma umaze akanya utegereje. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo hanyuma urahagana hehe?
Yewe, ndi mu Kirundo mu Burundi.
Yego.
Nakaba sinari.
Hanyuma ko harimo ibintu bihuha muri telefoni yawe?
Nakaba sinari fise.
Yego.
Nagirembaje dogiteri. Iyo umubyeyi asamye imbanyi afite umwana mutoya.
Yego.
Iyo umubyeyi asamye imbanyi afite umwana mutoya akiri arashobora kuguma amwongereza ko imbanyi umwana ntagwingira.
Yari yakivuze, yavuze ko umwana ashobora umubyeyi asamye inda ashobora gukomeza akonsa umwana niba yarakiri mutoya, kandi ko niyo yamaze kubyara ashobora no kubanyereza rimwe.
Akosa wa mbere n'uwo wa kabiri yabyaye.
Yego, birashoboka ko aratanga inama z'uko umwana yakonse kugeza nko ku myaka ibiri, kandi ko atari byiza gukura umwana ku ibere. Urakoze cyane. Tubutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuvuga ibyerekeranye no kugwingira. Turi kumwe na Dr. Alexi Mucumbitsi. Nagira ngo mbere yuko tukomeza kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika, nkubaze gatoya amashereka watubwiraga ko ari meza, ariko kandi ntashobora kuba meza bitewe n'ibyo umuntu yariye, uburyo umubyeyi yitunze.
Oya, ntabwo amashereka aterwa n'ibyo umuntu yariye, ahubwo amashereka aterwa rimwe na rimwe ibyo biryo bishobora kugira bishobora kuinfluensa amashereka. Ariko amashereka ntabwo avuga ngo yariye abaye meza kubera ko yariye ibiryo n'ibi, cyangwa abaye mabi kubera ko yariye ibiryo n'ibi n'ibi. Ariko amashereka ubwayo ni irindi somo umuntu yashobora kubabwira uburyo akorwa mu mubiri, n'iki kibitera. Ariko ntabwo bite amashereka aterwa n'uko wariye ibiryo n'ibi n'ibi, bigatuma noneho amashereka bameza cyangwa amamabi.
Yereka tuzabishakira ikindi kiganiro ko harabibwira bavuga bati amashereka yo unyoye igikoma yuriye ibiryo ibi nibi amashereka araza ari menshi cyangwa se ashobora kuba afite intungamubiri nyinshi cyangwa se nziza kurusha ibindi ubwo tuzabishakira ikiganiro hanyuma nacyo nabyo tubivugeho.
Murakoze cyane.
Reka twakire noneho nshimira Imana. Turi kumwe?
Turi kumwe cyane.
Yego, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Urahagana he?
Yane Kigali mu Rwanda.
Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Mfite ikibazo.
Yego.
Ndashaka kubaza dogiteri, hari ikibazo kijya njya nkunda kubona ugasanga umwana agize nk'imyaka muri 5 ine atarabasha kuvuga, ese byo ntibyaba bifitanye isano n'ibyo byo kugwingira kw'abana? Ndumva ari icyo nari mfite. Murakoze.
Akabazo gatoya, uwo mwana uwuzi yaba yarabonye yarahawe care cyangwa se yarafashwe neza n'ababyeyi bakamuvugisha bakamuganiriza bakamuririmbira bakamukorera twa tuntu twose yatubwiye ngo dufasha kukangura ubwonko?
Ntabwo ababyeyi biwe bajyaga bakunda kuba baboneka, ariko yabaga ari kumwe n'abana nyesha ko wenda yamumotiva kuba nawe yagira uko ashaka kuvuga mu gihe ari kumwe n'abana, ariko ababyeyi bo ntabwo bakundaga kuboneka kubera nyine imibereho babaga bari kwisa bashakisha. Gusa aba ari kumwe n'abana, ariko kugeza na n'ubu amaze kugera imyaka 5 mbabona mbese atabasha kuvuga. Gusa hari ibyo bashaka kuvuga ukumva ntabwo bita bisosa bimwe na bimwe, ariko ukumva aracyafite ikibazo cyo kuvuga kandi ageze mu myaka 5.
Nta jambo na rimwe risohoka?
Ushobora kuvuga ngo baby, kuko hari umwana babana yitwa baby.
Wamenya niba baramujyanye kwa muganga kugira ngo barebe ko hari ubusanzwe hari utugambo umwana ugeze mu kigero runaka yagombye kuba ashobora kuvuga?
Bamujyanye kwa muganga, amakuru mfite ni uko bamujyanye kwa muganga ngo bababwira yuko ngo baba bitonze ngo azagera igihe avuga, ariko baheruka yari afite imyaka 4 ageze muri 5 ntawamenya mbese.
Sawa, reka ubwo muganga aragira icyo abikubwiraho. Urakoze cyane.
Ego, murakoze nama.
Twakire na Juma. Juma, turi wiriwe?
Wiriwe neza.
Yego, uri hagana he?
Ndi mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nari mfite ikibazo. Dr. yatubwiye yuko igwingira ryiganje muri Afurika, cyane cyane ariho ryiganje. Nashaka kubaza, ese baba barakoze ubushakashatsi ngo bamenye niba ibyo gwingira rituruka ku bumenyi buke bw'Abanyafurika cyangwa se ari imibereho y'Abanyafurika ituma habaho igwingira cyane muri Afurika? Nicyo kibazo nashaka kubaza.
Urakoze cyane. Dr. Alexi, ni basubize bombi nshimira Imana na Juma.
Barakoze. Nshimira Imana na Juma ku bibazo byiza babajije. Nshimira Imana avuze ku byerekeye gutinda kuvuga. Ahangane nawe nabivuzeho, mvuga ko ntashobora kuba mfite igisubizo kubera ko bishobora kuba biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko byaba byiza kwegera muganga noneho akamusuzuma ukamenya izihe mpamvu. Ibyo nashobora gukeka ko byashobora gutuma umwana ashobora gutinda kuvuga, icya mbere ni uko ashobora kuba ataritabweho, nawe ubwe yari amaze kuvuga ko ababyeyi batabona umwanya wo kwita ku mwana, batabona umwanya wo kumuvugisha. Icyo gihe rero iyo utavugisha umwana ukanguye za sense z'umwana zose, bishobora gutuma umwana atavuga vuba. Ikindi cya kabiri, bikunda kubaho ku mwana wa mbere, kubera ko umwana wa mbere aba nta wundi mwana bari gukina nawe. Ibyo rero bishobora gutuma umwana atinda gatoya kuvuga, ariko bigera aho ngaho bikaza. Niyo tuma rero iyo umwana avutse agasanga abandi bana bakamusakuriza bakamukinisha, bituma uwo mwana avuga vuba vuba kurusha wa mwana
wa mbere udafite abandi bavugana nawe. Ikindi angaha rero nuko bishobora guturuka ku buno ku burwayi ubwabyo, hari igihe utanga ku rurimi za kordo zituma ururimi rukora neza bishobora kuba bifite ikibazo, na nibituma angaha bisaba kujya kwa muganga akareba yaba nta kibazo afite kuri ku rurimi gushaka gutuma ururimi rudakora vuba vuba cyangwa se rudakurura amagambo nk'uko bikwiye. Aha rero ni ukujya kwa muganga. Ikindi ni ukureba impamvu cyane cyane zo kuba bwa bwonko twavuze, iyo bwa bwonko butakangutse vuba vuba ngo noneho yamasinga twashobora kuvuga ngo imisinga ari mu bwonko cyangwa se ya miyoboro ikora ku mibi byatuma umuntu avuga ishobora kuba yaragwingiye cyangwa se yaratinze, icyo gihe rero usanga ya information iva mu bwonko ijya gutuma urwo rurimi rukora biterwe bishobora kutinda cyane. Ariko angana mugira inama kwegera muganga kugira ngo nibura ari we umureba akamusuzuma akanamugira n'inama yagira. Ariko nisaba ko n'ababyeyi cyane cyane bwo kudukurikira kubona umwanya wo kwita ku bana, kubavugisha, kubakinisha, ibyo byose bizatuma noneho abana bacu hari bimwe na bimwe tugiye dushobora kubarinda. Kuri Juma ikibazo abajije ni cyiza. Muri Afurika koko urasanga hariho igwingira riri rikomeye cyane, cyangwa se kuba muri Afurika gusa ariko mu bya bihugu bitaratera imbere byaba ari muri Afurika se cyangwa muri Aziya, urasanga igwingira riri hejuru. Impamvu cyane cyane ni ibintu bitatu nana bivuze. Icya mbere ni ukutagira kuby'indyo ituzuki, urasanga abantu batihagije mu biribwa cyangwa se yagize mu biribwa bakabirya nabi, ibyo rero bituma noneho wa mwana ashobora kugwingira. Icya kabiri ni ukutita ku mwana nk'uko twabivuze, kutita ku mwana, kumuvura hakiri kare, kumukinisha bwa bwonko, kumukingira indwara zitandukanye, ibyo byose rero bishobora kuba ari impamvu ikomeye. Ariko n'ikindi kibazo gikomeye cyane ni ibyerekeye isuku nkeya ikunda kugaragara muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Usanga isuku ikiri hasi cyane, urebye amazi, urebye toilette cyangwa se misarane, urasanga tukifite ikibazo aho ngaho. Usanga cyane cyane dukunze kwiganza mu biriya bihugu bya Aziya bitaratera imbere no muri Afurika.
Reka twakire uwa nyuma ku murongo wa telefone. Demokrate, turi kumwe? Ye, nyarutsa noneho ubwo ubaze akabazo kawe cyangwa utange intererano ni mu masogonda make.
Ndo akabazo ka mbaze mu kinyere.
Yego.
Ni kuvuga ano mbese ko mu Rwanda bo bageze ku kwego. Bagusinego ya Gizio Denise ni kadre. Alo?
Komeza nyarutsa amasogonda make.
Ni kuvuga bari ko mugira nani ndabaze bacu mu Burundi.
Mu Burundi ntabwo ari bugusubize kubera ko atazi ibihabera gahunda mufite
zari. Reka mbati mubaze akabazo ka nyuma. None inzi strategi bakoresha kugira ngo badashike ku iyo ntego ya 2034 y'abaduwe barayitira bagashaka ku icyenge purusa. Ni buhe buryo bagiye gukoresha kugira ngo byabishikeko?
Ni byinshi barimo gukora, yagiye abinabivugaho. Reka ubwo muhe umwanya mu amasogonda makeya asoze ikiganiro. Dr. Alexis, ni mu masogonda, ntabwo twajya muri byinshi cyane, ubwo nibiba ngombwa tuzakigarukaho.
Tuzakigarukaho. Ibikorwa byinshi hano mu Rwanda biri gukorwa, hari ibikorwa byinshi bigaragara guverinoma yagiye ishyiramo imbaraga bishobora kudufasha kugira ngo tukemure ikibazo. Harimo ubukangurambaga bw'ababyeyi hirya no hino, harimo kubyerekeye ya minsi igihumbi, ubukangurambaga ku minsi igihumbi, kwita ku mirire kuy'abangavu. Ubu ngubu twatangiye gahunda yo gutegura abana bangavu bazaba ababyeyi b'ejo. Hari no gushishikariza cyane cyane biriya twavuze, akarima k'igikoni, gutegura, gutera ibiti biribwa, kwigisha abantu kurya indyo yuzuye.
Reka tuzabigarukeho rwose. Murakoze cyane Dr. Alexis Mucumbitsi kuri iki kiganiro. Abadukurikiye namwe ndabashimiye. Ku buhanga bw'ibyuma nshimiye George wari ufatanije na Fatuma Karana Alimase. Kuri mikoro na Eugenia Mukankusi. mukomeze rero kugira ibihe byiza, tubifurije ubuzima buzira umuze.
Abakomeje kutwumva ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.